Не наслідуй дурнів. Ненавистю спопадиш душу свою. Це безглуздо, Андрюшо. Наплювати мені на дурнів, з тихим відчаєм сказав Андрій і пішов до дверей у свою кімнату. І наплювати мені на те, що про мене подумають і дурні, і розумні. Він постояв біля дверей, нахмурившись. А тебе я прошу, не намагайся в мені викликати рабську біблейну розсудливість та ще оте ідіотське смирення. Це що, боягузтво? Ти ж сам такий далекий від розсудливості, хоч гвалт кричи. Андрюшо, онуче мій, ти мене дуже кривдиш і ображаєш, мовив знічено Демидов і, спохмурнівши, скуйовдив свою бороду. Еге ж, друже, дуже ображаєш. Та ні, просто я не можу тебе бачити таким. Ти що, з голубиним серцем? На добраніч. Завтра ранком мені все-таки треба в поліклініку. Не тривожся, нічого страшного. Як бачиш, я живий. І зачинив за собою двері, не вмикаючи світла в кімнаті. В німотності, оточений непроглядною темрявою, він був сам один. Сльози застрягли в горлі, душили його і не лилися. У поліклініці молодий лікар з охайною борідкою лише запитав, де його так віддубасили. А коли Андрій відповів, що не бандити, не грабіжники і не нічні розбійники, більше він ні про що не запитував. По обличчю лікаря видно було, що всі подробиці зайві, і він, не роздумуючи, послав пацієнта в рентгенівський кабінет. Два ребра справа зламано, але ниркам та печінці пощастило, вони цілі. Однак було поставлено недвозначний діагноз – зовсім нелегкий струс мозку. Прописали вливання глюкози з магнезією і полежати в постелі поки що тижнів зо 3-4. Купу ліків, яких Андрій ще ніколи не приймав. Цілими днями він лежав на дивані, читав, спав у напівзапутті, ранками писав, хвилювався, потім підставляв гарненькій медсестрі руку для вливання у вену. Просто так собі кокетував з нею, сипав дотипи, дуже часто телефонував вдумливу Мишину, заглибленому в російське питання. А коли лежати було нестерпно вже, заходив до майстерні діда, де той, кидаючи на себе всіх чортів та іспанські прокляття, похмурий, як осінній дощ, що набридливо періщив за вікнами, домальовував з якоюсь розлюченістю, ніяк не міг домалювати автопортрет, невдоволений своєю фізією, аж надто дикобразною. Але в майстерні Андрій на якийсь час забував про все, слухаючи міркування невдоволеного собою діда, про світлосилу і світлотіні, про красу, як пропорційні світла і доброти, про жовтий колір, рівнозначний поняттю життя, про синій, що виражає фатальну неминучість, вічність і смерть, про чорний, рівносильний таємничості і згасанню духу. Про те, що боротьба двох протилежних барв, жовтої і синьої, ототожнюється з безугавною споконвіку битвою добра і зла, Бога і сатани, сонячного світла і нічного мороку. Демидов говорив про те, що художники, сповнені високої доброчесності, достойні називатися безсмертними, а він грішний та грішний. Говорив, що всі навіть шалені людські пристрасті, пороки, злети, страждання, падіння можна виразити червоним та зеленим. Що загалом живопис і література – це спроба нагадування, чистолюбна мрія про безсмертя. Зрештою, неспокійна пам'ять про час і людину, полишена словами і фарбами на холодному камені вічності й забуття. Ми тут були, ми жили. І це найвищий прояв вдячності людини за єдине, повік дане їй життя. І це спалах Божого сигналу про наше існування в минулому чи сучасному. І ніхто не може знищити цю правду, коли вона говорить про наш розум, про нашу дурість і про наші помилки. Демидов захоплювався, коли починав роздумувати про мистецтво. Він відкладав пензля, Зморшки на великому його чолі розгладжувалися.